Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbekistonlik muhojirlarga istisno tarzida bir martalik tranzit yo'lagi ochib berildi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgan 13-chi bemor, jigar sirrozidan aziyat chekkan samarqandlik erkak vafot etdi. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalari oldiga qaytdi. Toshkent Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla o'rtasidagi kelishuvni dastaklashini bildirdi. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Yozyovon qumlari tabiat yodgorligi hududidan qum tashib ketishni taqiqladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Zaxarovaga e'tiroz bildirgan Nazarbekov millatdoshlarini o'zbek tili himoyasiga chaqirdi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. 18 may kuni Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Samarqandlik fuqaro I yurak, qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan. Bu bemor shu yilning 14 may kuni og'ir ahvolda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilganidan so'ng unda COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Shundan keyin bemorga ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasiga o'tkazilgan. Bemor uzoq vaqt davomida jigar sirrozi tashxisi bilan davolanib kelgan. Bundan tashqari unda semizlik, anemiyaning og'ir darajasi kabi qator hamroh kasalliklar ham mavjud bo'lgan. Vazirlikning turli yo'nalishlari bo'yicha bosh mutaxassislari va Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi mutaxassislari tomonidan telemeditsina orqali konsiliumlar ham o'tkazilib, doimiy nazorat ta'minlangan. Biroq ko'rsatilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Shu bilan O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgach vafot etgan kanlar soni 13 nafarga yetdi. Ayni paytda bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning 18 may kuni ma'lum qilishicha, Sirdaryo viloyatidagi 24 bemor 15 may kuni Toshkentga ko'chirilgan. Bemorlar Toshkent shahridagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga joylashtirilgan. Otabekov bemorlarni ko'chirish sabablarini ochiqlamadi, ammo uning javobidan tushunilishicha, bunga bemorlarning ahvoli og'irligi sabab bo'lmagan. Hozirda bemorlarning barchasi nazorat ostiga olingan va ular orasida ahvoli og'ir deb baholanganlar yo'q, dedi Otabekov. 18 may kungi brifingda bosh sanitariya inspektorining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda karantinning tugash muddati haqida hanuz aniq bir narsa deyish qiyin. Biz koronavirus pandemiyasi qachongacha davom etishini aniq bilmaymiz. Hech kim va hech qanday davlat bu savolga aniq javob bera olmayapti. Shunday ekan, karantin tufayli korxona va tashkilotlarning faoliyatini butunlay to'xtatib qo'yish va epidemik vaziyat barqarorlashuvini kutib o'tirish jiddiy iqtisodiy inqirozlarga olib kelishi mumkin, dedi Otabekov. Uning aytishicha, koronavirus kasalligi bo'yicha global pandemiyaning salbiy oqibatlari chuqurlashib ketishi oldini olish uchun tashkilot va muassasalarning sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda epidemiyaga qarshi tadbirlarni to'liq bajarib, faoliyat yuritishlariga bosqichma-bosqich ruxsat berilishi kerak. 11 maydan 24 maygacha belgilangan charter reyslarda xorijdagi o'zbekistonliklar qaytarib kelinmoqda. Bosh sanitar inspektorga ko'ra, ekipaj a'zolari 14 kunlik karantinga olinmaydi. Hozirda ekipaj a'zolari xorij davlatlariga uchib borishda o'zlarining uniformalarida bo'lishadi, chunki samolyot salonida yo'lovchilar bo'lmaydi. Biroq qaytishda to'liq himoya kiyimlarida bo'lishadi. Ushbu ekipaj bir davlatdan fuqarolarni olib kelgach, ertasiga boshqa davlatga uchib ketishi mumkin. Ular karantinga joylashtirilmaydi, biroq 14 kun davomida tibbiy kuzatuv ostida bo'ladi. 18 may soat 16:00 holatga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 2779, tuzalganlar 2293 kishi. 13 bemor vafot etdi. Virus yuqtirganlar rasmiy soni dunyoda 4 million 731 mingdan oshdi. O'lganlar soni esa 315 mingdan oshiq. Tuzalganlar 1 million 742 mingdan aşık.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon uyiga qaytish uchun to'planib turgan 600 ga yaqin o'zbekistonlikka 18 may kuni istisno tariqasida bir martalik tranzit yo'lagi ochib berildi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan o'zbek muhojirlariga chegaradan o'tishga ruxsat berilgan. Rossiyaning turli hududlarida yashovchi o'zbek muhojirlari 30 apreldan boshlab Qozog'iston chegarasiga yig'ila boshlagan edi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Mashtakova chegara nazorat punktida to'plangan o'zbek muhojirlari uchun tranzit yo'lagi ochib berilgan. O'tgan dam olish kunlari O'zbekiston tomoni chegaraga to'plangan o'zbekistonliklar borasida rasman murojaat qildi. Ayni daqiqalarda ularni chegaradan o'tkazish boshlandi, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi 18 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:30 Ozodlik chegaradagi o'zbek muhojirlari bilan bog'langanida ular chegaradan faqat odamlar o'tkazilayotgani, biroq mashinalarga ruxsat yo'qligini aytishdi. Chegaradan odamlarni o'tkazish boshlandi. Rossiya tomoni gazel mashinalariga odamlarni o'tkazib, chegara yaqiniga olib boryapti. U yoqiga chegaradan piyoda o'tgach, avtobuslarga mindirib olib ketishyapti. Lekin mashinasi borlar qoldik. Qozog'iston mashinalarini o'tkazishga ruxsat bermapti, dedi o'zbek muhojirlardan biri. Ozodlik dastlab 30 aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqqani haqida xabar qilganida. Pandemiya cheklovlari bois chegaralar yopiq qolayotgani ortidan o'zbek muhojirlari Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'planib qoldi. Ozodlik chegarada qolib ketgan o'zbek muhojirlari vaziyatini muntazam kuzatib bordi. O'zbekistonlik muhojirlar ozodlik orqali hukumatga murojaat qilib, Qozog'iston orqali vatanlariga qaytishlari uchun koridor ochib berishni iltimos qilganida. O'tgan hafta Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi agar O'zbekiston Rossiya bilan chegarada to'plangan yuzlab o'zbek muhojiri uchun tranzit yo'lagi so'rab murojaat qilsa, ular chegaradan o'tkazilishi mumkinligini aytganida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 18 may kuni olingan ma'lumotga ko'ra, vazirlikning operativ shtabi Rossiya-Qozog'iston chegarasiga to'plangan o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyat bo'yicha respublika maxsus komissiyasiga murojaat qilgan. Komissiya qaroriga binoan chegaradagi o'zbekistonliklar uchun tranzit yo'lagi so'rab Qozog'istonga murojaat qilingan. Ayni paytda Rossiyaning Samara viloyatida ham o'nlab o'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun chegaralar ochilishini kutib turibdi. TASS agentligining xabar berishicha, Samaradagi o'zbek muhojirlari uchun ayni paytda lagerlar tashkil qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Prokuratura Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 versiyani o'rganayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovning ma'lum qilishicha, tergov surishtirayotgan 4 versiya mana bulardir. Loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar, tabiiy ofat. Xalqaro press-klubning Sardobadagi falokatga bag'ishlangan sessiyasida ma'lum qilinishicha, ish doirasida 170 kishi so'roq qilingan. Bundan tashqari sudga oid qurilish ekspertizalari ham belgilangan. Bosh prokuror matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda yetkazilgan zarar miqdori ham aniqlanmoqda. Tergov muddati aslida 3 oydan oshmasligi lozim, ammo zarurat tug'ilsa, Sardoba ishi bo'yicha tergov 7 oygacha uzaytirilishi mumkinligi ham ta'kidlandi. Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, Sardoba suv ombori obyektining pudratchisi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, ya'ni sobiq suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi 15-chi sonli qurilayotgan obyektlar birlashgan direktor bo'la turib, bosh pudratchi sifatida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi qatnashgan. Qurilish ishlariga 28 ta subpudratchi jalb qilingan, loyihachi sifatida esa O'zgib mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirok etgan. Loyiha qiymatining 1 trillion 2 million so'mni tashkil qilgani aytildi. Moliyalashtirish manbai sifatida esa byudjet mablag'lari olingan. Ma'lum qilinishicha, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlaridan iborat tezkor tergov guruhi olib bormoqda. Yana aytilishicha, jinoyat ishi doirasida 25tadan ziyod tegishli sohadagi yuqori malakali mutaxassislar jalb qilingan, jumladan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasidagi mutaxassislar ham bor. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 5-may kungi selektor yig'ilishida Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da bergandi. 7-may kuni Sardobadagi falokat sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tarkibi e'lon qilingan. 1-may kuni prezident Mirziyoyev farmoyishi bilan tasdiqlangan bu komissiya tarkibiga Sardoba loyihasining bosh quruvchisi, O'zgidroenergo aksionerlik jamiyati raisi senator Abdug'ani Sanginov kiritilgan. 2017-yilning 17-may kuni Sardoba suv omborini aynan buyurtmachi Abdug'ani Sanginov va bosh pudratchi Ochilboy Ramatovlar prezident Mirziyoyevga taqdim etgan edi. Sardoba suv omborini prezidentga topshirganining ertasiga Sanginov Mirziyoyev farmoni bilan yangi tashkil etilgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi, ya'ni O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri etib tayinlangan edi. Shu yil oxirida uni Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni bilan taqdirlagan. Jarayondan xabardor mulozimlarning aytishicha, bu mukofot ham Sanginovga aynan 2021-yil qurib bitirilishi ko'zda tutilgan Sardoba suv omborini belgilangandan 4 yil oldin topshirgani uchun berilgan. Sardoba suv omborining qurilishi va buning ortidagi sxemalar haqida Ozodlik radiosi hozirlagan maxsus eshittirish hamda video reportaj bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbekistonlik muhojirlarga istisno tarzida bir martalik tranzit yo'lagi ochib berildi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgan 13-chi bemor, jigar sirrozidan aziyat chekkan samarqandlik erkak vafot etdi. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalari oldiga qaytdi. Toshkent Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla o'rtasidagi kelishuvni dastaklashini bildirdi. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Yozyovon qumlari tabiat yodgorligi hududidan qum tashib ketishni taqiqladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Zaxarovaga e'tiroz bildirgan Nazarbekov millatdoshlarini o'zbek tili himoyasiga chaqirdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalar oldiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Karantin sabab 2 va 5 yasharlik bolasi O'zbekistonda yolg'iz qolib ketgan 30 yashar Zilola Pakirdin qizi Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgach, 14 kunlik majburiy karantindan so'ng bolalari bag'riga qaytdi. Bu haqda ayolning o'zi 18-may kuni Ozodlikka so'zlab berdi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonga kelin bo'lib tushgan Zilola shu yilning 26-aprelda chegaradan o'tishda yordam so'rab Ozodlikka murojaat qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, murojaatdan 2 kun o'tib, unga O'zbekiston chegara qo'shinlaridan qo'ng'iroq qilishgan va kirishiga ruxsat berilganini aytishgan. Zilola Pakirdin qizining aytishicha, ozodlikka chiqishidan 2 kun o'tib, uyda yolg'iz qolgan 2 bolasi ham IV nazoratiga olingan. Bolalar karantin sabab ularga yordamga yetib kela olmayotgan yaqin qarindoshlardan biriga oborib berilgan. O'zbekistonga 10 yil oldin kelin bo'lib tushganiga qaramay, haligacha o'zbek vatandoshligini ola olmagan Zilola Qirg'iziston fuqarolik pasportiga kirdi chiqdi tamg'asini bostirish uchun har 60 kunda bir chegaradan chiqib qaytib kirishi kerak. Zilola so'nggi bor tamg'a bostirish uchun 15-mart kuni chegaradan o'tgan, ammo o'tkazish punktidagi navbatlar sabab qaytib kirishga ulgurmay qolgan. 16-martdan esa karantin boshlangan. Zilola chegaraning u tarafida, uning 2 yosh bolasi bu tarafida qolib ketgan. Hozir Zilola Pakirdin qizi bilan suhbatni tinglang.
26-aprel kuni murojaat qildim sizlarga. Menga 28-aprel kuni ruxsat berib qabul qilishib oldi o'zlari mana shu do'stlik chegara postidan.
Qaysi tashkilotdan ruxsat kelgan?
Tarafdan SMLardan telefon qilishgan menga, o'sha SMLar orqali tezroq kelishsin, shu o'tishga ruxsat berildi, shu tamojniyda shu kutib sizni deb aytmadi. Tamojniyga bordim, ular qabul qilib oldi tamojniydagilar. 28 kuni kech obyektdan keyin bordim. Kechasi o'tib oldim-da. 8-9larda o'tdim.
Mana siz bilan gaplashganimizda o'sha Qirg'izistonda qolib ketgan, lekin bolalari yoki oilasi O'zbekistonda qolib ketgan qirg'izistonlik kelinchaklar haqida aytgan edingiz. Bir nechtasini taniyman deb. Ular ham o'tdimi siz bilan?
Bitta kelinchak o'tdi men bilan birga. Farzandlari birga ekan, turmush o'rtog'i ham yonida birga ekan, lekin ular ham Qirg'izistonda ekan. Kelinchakni ham qo'shib o'tkazdirdi, lekin o'tdi, bitta kelinchak o'tdi-da.
Chegaradan o'tganinglardan keyin nima bo'ldi? Sizlarni qayerga olib borishdi?
Chegarada o'tganimizdan keyin shu 14 kunlik karantinga joylashtirishdi. Sharxonda bo'ldik. Shifonur klinikasi, invest klinikasi bor ekan Sharxonda. Sharoitlari juda yaxshi, ovqatlarni vaqtida juda yaxshi qarashdi.
Endi borishinglar bilan sizlarni koronavirus uchun tekshiruvdan o'tkazishgan bo'lsa kerak.
Ha, tekshirishdi. Tamozniyada ham tekshirib o'tkazishdi. U yerda ham tekshirishdi. 139 tami shunaqa odam o'tgandik. Hammamiz yaxshi chiqdik. 14 kunda uyimizga javob berdi. Uyimizga eshigimiz tayyor, keyin olib kelib qo'yishdi. Men farzandlarim ko'rib bag'rimga bosdim. Xursand bo'lib ketdim rosa.
Bolalaringiz qayerda edi? Uydamidi yo ko'chada o'ynab yurishganmidi?
Menda bitta amakim bor edi. Men bunaqa karantin tufayli amakim nimaqa qilolmayapti, deb uydan chiqa olmayotgan edi. Amakim shaharda turadi, men qishloqda turaman. Amakimga telefon qilgan, tarafdagilar aliga murojaat qilganimdan keyin bolalarim kelib ko'rishgan, ishlardan, nimalardan kelib ko'rishib, keyin olib ketishgan, birga olib ketishib, o'sha amakim qarab turgan oxirgi kunda.
Xo'p, endi bolalaringiz ahvoli qanday? Sizdan mana qariyb 2 oy ayri qolishdi, uyda yolg'iz qolishdi. Siz kelganingizda ular ahvoli qanaqa ekan, sog'lig'i yaxshimi? Sizni ko'rib rosa yig'lashgandir-a boshida.
Ha. Yig'lasdi, yaxshi ahvollari, xudoga shukr. Kinchalik shu yerda qarab turganlarga ham, shukr hammasiga ham, rahmat aytamaslar hammasiga ham, farzandlarimga o'z bolalaridek qarab turish uchun yaxshi nafa bilan xursand bo'ldim rosa. Xudoga shukr, bolalarim sog'lom, o'zim ham sog'lomman, hammasi yaxshi.
Endi Zilola, mana hammasi tugadi, bolalaringizga yetishdingiz, hammasi joyida, lekin O'zbekistonda karantin davom etyapti. Sizni tirikchiligingiz qanday bo'lyapti? Bir moddiy ta'minotingiz qanaqa? Kirimingiz bormi?
Mablag'im yo'q, xo'jayinim chiqarib turadi. Xo'jayinim ham hozir karantin bo'lib, ishlamay turibdi ham. Shu amakim qilib berdi, o'shani yeb o'tirsan hozir. Yana yetib qoladi bir 5-4 kunga. Hozircha bordi. Ularga katta rahmat aytmoqchiman. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Tashqi ishlar vazirligiga rahmat aytmoqchiman. Shu tomonidagi chegara xodimlariga rahmat aytmoqchiman. Shunchalik farzandlarim oldiga sog'-salomat, farzandlarim sog'-salomat bag'rimga bosganimdan xursandman.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonga kelin bo'lib tushgan Zilola Pakirdan qiz bilan suhbatni eshitdingiz. Zilola, karantin davrida o'zi kabi og'ir ahvolga tushib qolgan yosh bolali onalar uchun davlat va turli xayriya tashkilotlar tomonidan yig'ilgan moddiy yordam tarqatilayotganidan bexabarligi, imkoniyat bo'lishi bilan tegishli tashkilotlarga murojaat qilishini aytdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
COVID-19, Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi, Germaniyada namoyishlar bo'lmoqda, Yangi Zelandiyada esa bosh vazirni kafega kiritishmadi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Koronavirusdan eng ko'p ziyon ko'rgan Osiyo va Yevropa davlatlarida joriy qilingan karantin choralari birin-ketin bekor qilinmoqda. Aksar Yevropa davlatida virusga chalinish, o'limlar hamda shifoxonaga yotqizishlar soni ozaya boshlagani uchun iqtisodning ayrim segmentlari ochilmoqda. Yoz oylari yaqinlashar ekan Yevropa hukumatlari turizm sanoatini ochish taraddudini ko'rmoqda. Iyun oyiga qadar Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida joriy qilingan cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Germaniya, Lyuksemburg, Shvetsiya, Fransiya va Avstriyaga sayohat bo'yicha joriy qilingan cheklovlarni bekor qildi. Yaqin kunlarda Daniya bilan chegarasini ochmoqchi. Fransiya, Italiya va Gretsiyada esa sohillar ochildi, ammo ko'plab sohillarda oftobda toblanishga hali izn berilmadi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte iqtisodni qayta ochish virusni yangidan tarqalishiga sabab bo'lishi mumkinligini tan oldi, ammo bu chorani qabul qilish zarurligini ta'kidladi. Italiyada virus bugunga qadar 32 mingga yaqin odamning o'limiga sabab bo'ldi. 18 maydan boshlab mamlakatda do'konlar, barlar, kafelar, restoran va muzeylar o'z eshiklarini ochadi. Germaniyada 16 maydan bo'sh stadionlarda futbol o'yinlari boshlandi. Ayni kunda mamlakat bo'ylab cheklovlarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Yangi Zelandiyada esa bosh vazir o'zi joriy qilgan cheklov tufayli mahalliy kafelarning biriga kiritilmadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining bildirishicha, jahonda ushbu virusdan o'lganlar soni 313 mingdan oshgan. 1 million 800 ming bemor sog'aygan. Koronavirusni yuqtirganlar soni esa 4 million 700 mingdan oshgan. Halok bo'lganlar soni bo'yicha AQSh dunyoda 1-chi o'ringa chiqdi. Mamlakatda virusga chalinganlar soni 1.5 milliondan, virus tufayli nobud bo'lganlar soni 90 mingdan oshdi. AQShda pandemiya nazorat ostiga olinmagani haqidagi xavotirlarga qaramasdan, ko'plab shtatda cheklovlar bekor qilindi. 36 millionga yaqin shaxs ishsiz qolgani uchun virus yanada tez tarqalishi haqidagi xavotirlarga qaramay, mamlakat iqtisodini qayta yo'lga qo'yish uchun choralar ko'rilmoqda. Braziliya va Meksika esa pandemiyaning yangi o'choqlariga aylanmoqda. Braziliyada koronavirus yuqtirganlar soni 233 mingdan, o'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Meksikada virusga chalinganlar soni 47 mingdan, virus tufayli o'lganlar soni 5 mingdan oshdi. Virus ilk marotaba qayd etilgan Xitoyda kuniga juda oz sonli virus yuqtirish holatlari qayd etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda keyingi oy davomida birorta bemor virus tufayli o'lmagan. Ammo Xitoy rasmiylari tarqatayotgan bu ma'lumotlarga shubha bildirilmoqda. Bugunga qadar Yevropada koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasidan 152 mingdan ortiq odam vafot etdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanishtirish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil etilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal, fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyoq bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys modidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgan 13-chi bemor, jigar sirrozidan aziyat chekkan samarqandlik erkak vafot etdi. Toshkent Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla o'rtasidagi kelishuvni dastaklashini bildirdi. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Yozyovon qumlari tabiat yodgorligi hududidan qum tashib ketishni taqiqladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Zaxarovaga e'tiroz bildirgan Nazarbekov millatdoshlarini o'zbek tili himoyasiga chaqirdi. Tojikistonda kamida 1524 odam koronavirusga chalindi, 39 kishi o'ldi, ammo faollar hukumatning raqamlari aslidagidan kamligini aytmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzuda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pensiyalarning yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgani aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabar. Bunday e'tirozlarning davlat idoralariga ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklararo protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017 yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalqbank raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20 maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarini bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim Ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departamenti tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu 4 idoraning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3-avgustda imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan 2 yirik davlat tashkiloti tugatiladi. Bu 2 tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu 2 tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tarafidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tarafidan vandalizm deb baholangan edi. Ozodlik madaniy meros ta'mirlash hamda Medeniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra, tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning o'zlikka aytishicha, bu ikki tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida Madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt UZ jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13-may kech soat 7lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt UZ tahririyati UZ jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshev mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshev o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib, qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan, deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshevning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt UZ tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi. Huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz, dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quva tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612-713.
Sardoba fojiasidan so'ng 24 ta aholi punktidan qariyb 90 ming kishi evakuatsiya qilindi. Ular Sirdaryo va Jizzax viloyati tumanlariga joylashtirildi. Ozodlik 9-may kuni Jizzax shahridan vaqtincha boshpana topgan sardobaliklardan biri bilan suhbatlashdi. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan bu ayolning ozod mikrofonga aytishicha, oilasi bilan Sardoba tumanining Yurttosh mahallasida, ya'ni birinchi savxozda yashagan, 1-may kungi toshqinda zo'rg'a jonlarini saqlab qolgan. O'qituvchining aytishicha, toshqindan jabr ko'rgan aholiga yuborilayotgan insonparvarlik yordamlari to'lig'icha aholiga yetib kelmayapti. O'qituvchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi hozir aholimiz o'sha yerdagi aholi har qayerda Jizzaxda tarqab ketgan endi kvartirada yana kimlarnikidadir oila bo'lib bitta o'sha xonadonda 4-5 ta oila bo'lib yashayapmiz. Hozirgacha masalan 8-maygacha уже 2 ta joyga ko'chib ulgurdik va yana ko'chish niyatimiz bor.
Jizzaxdamisizlar hozir?
Ha, hozir Jizzaxdamiz.
Shahardami?
Gulistonga qarab. Ha, Jizzax shahridan endi Gulistonga qarab ko'chmoqchimiz.
Yordam beryaptimi sizlarga bunday joy poy topib berib oziq-ovqat masalasi?
Yo'q, oziq-ovqat masalasi masalan men o'sha anaqada tozakorlik ishlarida endi o'zim uchastkam bo'lgani uchun boryapman hududimga. Qolgan narsalarni ko'chaga chiqarib tashlayapmiz. Deyarli o'z uy ham qolmagan bizni mahallada. O'sha borganimdan beri 2 marta ko'chada aylanib, anaqa produktlar tarqatdim, kecha tarqatdim, kechagini shunday yashikda otib yuboryapti. Jemskoy deb yozilgan, lekin umuman kiyib bo'lmaydi, yaroqsizda. Eski kiyimlar birontasi sifatga yaramaydi. Yangi kiyimni o'zi yo'q. Keyin biz tuman o'sha Sardoba tumani anaqasiga bozori yonida joylashgan o'sha omborxonasiga bordik. 6 soat navbatda turdik. Kiyim kechak olish uchun o'sha ko'rpa to'shak masalan bizni hozir ko'rpa to'shagimiz ham yo'q edi, idish tovoqimiz hech nimamiz yo'q edi. 6 soat navbatda turdik. Shunaqa urush to'polon eshikni oldida o'sha militsiyalar turibdi. Anaqalar mas'ul hokimiyatdagi xodimlar turibdi, ichkarida o'sha hokimiyat ishchi ayollar turibdi. Omborxonani yonbosh eshigidan qarasak, yangi o'sha odamlar ehson qilgan, yangi o'sha ko'rpa to'shaklarni, yangi idish tovoqlarni, yangi pachkadagi o'sha yaroqlik narsalarni chetga olib qo'yib, xalqqa eski o'sha yaroqsiz narsalarni tarqatyapti. Sal yaxshirog'ini, kichikrog'ini bering desa, vaqt yo'q, bo'ling tez, olingni keting deyapti. Umuman, masalan, keyin o'sha yerdagi o'sha xodimlar ham aytdi, boshqa xodimlar ham aytdi, o'sha kechki tushgan payti, odamlar tarqalishgan payti, mana shu yerdagi xodimlar kelib, furalarda o'sha yangi tovarlarni bosib olib ketyapti. Hozir masalan, meni gapimni hamma tasdiqlashi mumkin, o'sha maktab jamoamizdagi o'qituvchilar ham kimdan mana oziq-ovqatlarni o'zim hammani kecha ham guvohi bo'ldim. O'sha guruchni umuman qilmagan odam mashinaga yuklab beryapti, tanish bilishchilik qilib olib ketyapti. Jabrdiyda ko'rganlarga 2 kilogramdan guruch, jabrdiyda ko'rmaganlarga qoplab guruch. Endi tanish bilishchilik juda ham ko'p rol o'ynayapti. Bizni masalan boshimizga tushgan musibatdan bu yerda hozir ko'p kishi anaqa bo'lyapti-da, foydalanib qolyapti-da o'sha oziq-ovqatdan ham. Kiyim kechakdan ham maishiy o'sha xom ashyolardan ham boshqalar foydalanyapti. Men bevosita masalan e'tirozimni o'sha kuni bildirdim, lekin foydasi yo'q umuman. O'z bilganini qilyapti o'sha hokimiyat vakillari.
Bu o'sha Sardoba tuman hokimiyati oldida bo'layotgan gaplar-a, shu aytayotgan hozir.
Ha, Sardoba tuman o'sha bozorni oldidagi bo'layotgan o'sha voqea hodisalar. O'sha bir nechta o'zim bilan birga ishlaydigan xodimlar ham borib, 6 soatlab, 7 soatlab navbatda turib, eski buyumlarni olganidan, sifatga yaroqsiz narsalarni olayotgandan shikoyat qilish. Umuman ularga ahamiyat berilmayotgani ham olishdi. O'sha yerdagi tuman o'zida talofat ko'rmagan oilalar tomonidan oziq-ovqatlar tanish bilishchilik qilib berilayotganini ko'p kishi guvohi bo'lgan. O'zim ham guvohi bo'lib, mana videoga ham oldim, rasmga ham tushirdim, urush qilman, foydasi bo'lgani yo'q.
Siz yashagan o'sha uyingiz suv bosgan joy birinchi savhoz deb ataladimi?
Bir.
Bordingizmi o'sha nimangizga? Uyingizga bordingiz, a?
Ha, bordim, borib kelaman.
Nimangiz bordi, nima qoldi yerdan? Qanaqa uy edi, qanaqa hovli edi?
Endi bizni uylar o'sha oldingi qurilgan, g'ishtdan qurilgan uylar, lekin o'sha bizni mahallada sanoqlik o'sha eski g'ishtdan qurilgan uylardan 4-5tasi qolgan hamma uy bularni 99% yo'q, ketgan, hamma tik turibdi. Odamlar hech nimasiz qolgan. Masalan, meni uyimni ham 1.72 metr suv bosgan. Endi o'sha payt uylar past qurilgan. Hozir uyim umuman yaroqsiz, devorlari ajralgan, bir-biridan 3 ichkariga kirish juda ham xavfli. Ichida maishiy texnikalarimiz hammasi bo'ladigan ahvolda emasda, balchiqlikdan hech narsasi qoldi. Suv ketgan, endi chuqur joylarda suv bor. O'sha ishlatgandi kecha borganimizda. Kuni kecha borganimizda.
Masalan, sizlarni bir ro'yxatga oldimi? Masalan, uylari tamom buzilganlar.
Ro'yxatga oldi.
Oldimi?
Ha, ro'yxatga kelib oldi, oldi. Ro'yxatga oldi. Nimangiz yo'qotdingiz, pasportingizmi, diplomingizmi? Hammasini anaqa qilib so'rayapti. Ochiqchasiga aytyapmiz, yoki molingiz nechta edi, nechtasi qoldi, nechtasi o'ldi. Endi odamlar aytyapti. Hammasi. Uyingiz yaroqlimi, yo'qmi deb. Bitta uy yaroqli emasdi u yoqda. Hozir hammasi o'sha sog' omon qolgani ham yashab bo'ladigan anaqada emasdi. Nima deydi, devorlar o'zi siljiganda, masalan o'sha oradan 2 kun, 3 kun, 4 kun vaqt o'tib ham yiqilib ketyaptida devorlar.
Endi sizlarga nima deyapti? Biror nima yordam beramiz? Prezident aytdi, hammalaringa uy qurib beramiz dedi.
Shunaqa deyishyapti, lekin biz hali bilmaymiz, ko'p etajli uylar deyishyapti, lekin shunaqa deb eshitdim men ham. Ko'p etajli uylar quriladi, lekin qayerdanligini ham bilmaymiz, to'g'risi.
Shunaqa deyishyapti, endi ko'pchilik endi hovlisi bor, yeri bor, nimasi bor, mol holi bor edi.
Ha, masalan, o'zimni ham hovlim juda ham katta bo'lgan. Masalan, hozir menga ham domda turish qiyin, anaqada qiyin-da. Ko'pchilikni u yerda hovlisi bor.
Tomorqasi bor, ha? Shunaqasi
turish. Tomorqasi bor. Aholi asosan u yerda masalan ishlab chiqarish yo'q. Hech qanaqa, masalan, viloyatga uzoq. Zavod, fabrika yo'q. Aholi qayerdan daromad ko'radi? Aholi asosan o'sha tomorqadan, yerlardan daromad ko'radi. Endi bilmadim, iymon insof bersin hokimiyat vakillariga, mana shu birovlarni haqqini yemasin, egalariga tarqatishda anaqa qilardim. Baribir yomon, mana ro'za ramazon oyida o'tiribmiz. Masalan, shu narsaga muhtoj oilalar borda, o'zimiz ham bitta o'sha uylarimiz bilan chiqib qochgan odamlarimizda, endi hozirgi vaziyatda masalan bu qadim eskisini beryaptida, masalan meni kitob o'qimishli odam ozgina bir noshukurchilik emas, urug'imga tegib ketganday bo'ldi. Chunki mayli hamma narsamizni yo'qotgandirmiz, lekin o'zligimizni yo'qotmadikku, g'ururimiz, obro'yimiz borku, endi qadrimiz yo'qmi, nima dedim. Shunaqa endi eski umuman yaroqsizda, yangi berilgan kiyimlar bor, lekin aholiga kiyim, yangi kiyim tarqatilmadi umuman. Hamma o'sha eski, men masalan hozir rasmlarini tashlashim mumkin, 4 qop kiyim berdi, 2 qopini o'sha yoqqa tashlab keldim, birontasi o'sha talabga javob bermaydi. Keyin ko'chamizda o'sha mahallada iltimos, jins kiyim beringlar, ustimga kiyim kiyishga yo'q, mana shu ustimdagi bilan yuribman, hozir loy bo'lib ketgan balchiq, nima kiyaman desam, mana deb anaqa berishdi yigitlar, lekin ochib ko'rdik, birontasi yaroqli emas. Bolalar kiyimi ham xuddi shunday. Vijdoniga havola, endi shuni o'zlariga ik ko'rishdimi, vijdoniga havola, mayli birovni haqqi birovga buyurmaydi, lekin
deydi uyi tamoman suv ostida qolib yo'q bo'lgan sardobalik o'qituvchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlari to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashlakova degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnyani 11 kuni ochadi degandi. Lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 ta avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 ta qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi, 2 partiya bo'lib, deydi Farruh. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farruh chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugun Ruslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashlakova, Orenburgdagi Sagarchin va Azinki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farruh. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan dedi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qarori bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8 may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balxi viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balxi viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar, so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi.
Bayni raisi jumhuriy, jumhuriy islomiy Afg'oniston va raisi jumhuriy O'zbekiston bayonnomasi
Balx hokimiga ko'ra, Mozori Sharif shahrida O'zbekiston hamkorligida qayta qurilib ishga tushirilgan yog' zavodi bundan yarim asr oldin faoliyatga boshlagan. Biroq ichki urushlar davrida vayron etilib, faoliyati to'xtab qolgan. Mahalliy rasmiylar, o'zbekistonlik muhandislar mazkur zavodni qo'shni O'zbekistondan keltirilgan zamonaviy mashinalar bilan qayta tiklaganliklarini aytadilar. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi dedi.
Baroy folsozi fabrikajoti tavlid lavg'onadar viloyati Qunduz va
Afg'oniston rasmiylari Mozori Sharifa Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy proyektlarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009 yildan beri O'zbekiston, Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
O'zbekiston madaniyat. Xiva muzeyi 100 yoshda. Talon-torojdan omon qolgan xazina. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bundan 100 yil oldin, 1920 yilning 28 aprel kuni Xivada butun Xorazm xalq vakillari birinchi qurultoy qatnashchilari ishtirokida eski xonlar qarorgohi ko'hna ark binosining arz xonasida ochilgan muzey Markaziy Osiyodagi ilk davlat muzeyi sifatida tarixga kirdi. Muzeyning ilk kunlarida boshliq va qorovuldan iborat ikki xodim ishlagan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoyberganovning 28 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bugun 100 yilligini nishonlayotgan muzeyda 100 dan ziyod xodim ishlaydi va bu maskanga dunyoning yetakchi olimlari kelib, o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda.
Bugungi kunda Ichanqala muzey qo'riqxonasida 300 ga yaqin odam ishlaydi. 12 katta muzey, 4 kichkina muzey, uy muzeylari bilan 16 ga boradi. Undan tashqari ilmiy xodimlarning soni 40-50 bo'lib ketdi. Dunyo miqyosida kitoblar chiqarish, ilmiy konferensiyalarda qatnashish darajasiga yetishdi.
Shu koronavirus degan balo chiqib, to'yimiz boshqa kunga qoldi, lekin hamma xodimlarda bayram kayfiyati bor, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Xiva muzeyining 100 yillik tarixi ayni paytda talon-torojlar tarixi hamdir. San'atshunosga ko'ra, muzeydagi osori atiqalar 100 yil davomida 3 xil yo'l bilan yo'q qilingan. Markaziy Osiyoda emas, balki dunyoda eng boy muzey bo'lishi mumkin bo'lgan Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi fondi yillar mobaynida o'zining asl eksponatlaridan ayrilib borgan. Muzey o'z durdonalaridan 3 xil yo'l bilan mas'ul bo'lgan. Birinchi administrativ shaklda vazirlik qaroriga asosan Xiva muzeyidagi eksponatlar boshqa muzeylarga berib yuborilgan. 1941-45 yillarda esa muzey xazinasidagi oltin buyumlar lom shaklida yirtilib, mudofaa maqsadlariga yo'naltirilgan. 1985 yilda SSR Madaniyat vazirligi qaroriga asosan muzeydagi qimmatbaho oltin va toshlar bilan bezatilgan barcha eksponatlar Moskvadagi Oruzheniy palataga o'tkazib berilgan. Ikkinchidan, asarlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish orqali gumdon qilingan. Yana bir yo'li muzey remont qilingan paytda quruvchilar tarafidan o'g'irlangan. Uchinchisi esa oddiy o'g'irlik. 1992 yili Xiva muzeyidagi noyob eksponatlar o'g'irlab ketilgan edi, dedi suhbatdosh. Xiva xonligiga oid yuzlab osoratiqa, xususan xonning kumush taxti Moskva Kremlidagi qurol-yarog' muzeyida saqlanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh muhofizi Ozod Karimov 1992 yilda muzeyda yuz bergan o'g'irlik hanuz ochilmayotganligini aytadi. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 13 martda Xivaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanishi kerak degan gapni aytgan edi. Mirziyoyevning bu gapidan sal avval Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani matbuotda shov-shuv bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talon-toroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoyberganov mamlakatdagi boshqa muzeylar bilan solishtirganda Xiva muzeylaridagi eksponatlar saqlanishi yaxshi darajada ekanligini ta'kidlaydi.
Bunday narsalardan bizlarda absolyut hech qanday voqea uchramadi, chunki bizda 1966 yilda oxirgi marta qayta qatlov o'tkazilgan inventarizatsiya deyiladi bu. Inventarizatsiya o'tkazilgan, shundan keyin KFD kitobimiz bor muzeylarda. Ana shuna girdi eksponat, bu demakki unda pul yopisaniyasi bilan yoziladi. 66 yildan keyin bizlarda unda hech qanday bir chip bo'lmadi. Menimcha bo'lsa 92
yilda
bo'ldi. Bu vaqtda o'g'rilar qarovulni qo'lini oyog'ini bog'lab tashlab atını egerleri eger yaptıktığımız maşın bin nesalarına muğulup gittiler.
Xiva İçen Kala Muzeyi Baş İlmi Katıbı Kamilca Hudibergarif'nin azadlık gayeti çeçe, Xorazm'da 19. asrının ahırda muzey təşkil kılışı için hareket başlangan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.